Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 25. jun, ovo su najvažnije vijesti. Preko pola miliona protivnika izlaska Velike Britanije iz Evropske unije traže novi referendum po tom pitanju. Šefovi diplomatija šest zemalja osnivača Evropske unije u Berlinu razgovaraju o posljedicama Brexita. Nalaz vještačenja helikopterske nesreće u Podgorici neće biti gotov prije jeseni, poručio vještak Predrag Boljević. Hrvatska slavi Dan državnosti. Papa posjetio memorijalni centar u Jerevanu, pošto je osudio genocid nad Jermenima. U dnevniku radija Slobodna Evropa poslušajte između ostalo kako je splitski novinar Viktor Ivančić pisao o susretu Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića.
Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Protivnici izlaska Velike Britanije iz Evropske unije žele da održe novi referendum po tom pitanju, navodi se u peticiji koju je podržalo preko pola miliona građana, objavljeno je danas na sajtu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva. Inicijatori novog referenduma pozivaju vladu u Londonu da primijeni pravilo po kojem ako je broj glasača za i protiv manji od 60%, a izlaznost manja od 75%, treba održati novo glasanje, prenose agencije. Šefovi diplomatija šest zemalja osnivača Evropske unije razgovaraju u Berlinu o posljedicama referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je uoči sastanka da političari Evropske unije moraju da saslušaju očekivanja evropskih vlada, ali i očekivanja naroda. A predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da želi da odmah počnu pregovori o odlasku Velike Britanije iz Evropske unije jer nema razloga da se čeka do oktobra kada je britanski premijer David Cameron najavio da će dati ostavku. Britanci su odlučili da žele da napuste Evropsku uniju tako da ne bi imalo smisla čekati do oktobra, rekao je Juncker u intervju za njemačku televizijsku stanicu ARD. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, zbog ekstremno visokih temperatura na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore objavljen je crveni meteoalarm za oblast Primorja. Naime, duž Crnogorskog primorja danas će biti do 36 stepeni, dok se u Podgorici očekuje preko 37. Visoke temperature zahvatile su i sjever zemlje, pa će najviša dnevna temperatura biti do 34 stepena. Vještačenje helikopterske nesreće koja se 10. juna dogodila u Podgorici povjereno je vještaku iz oblasti vazduhoplova i telekomunikacija Predragu Boljeviću, ali prema njegovim procjenama nalaz neće biti gotov prije jeseni. Povodom pada vojnog helikoptera formirane su dvije nezavisne istrage koje vode više tužilaštvo i ministarstvo odbrane. Vojni helikopter Gazela srušio se u blizini Komanskog mosta kada su teško povrijeđeni piloti Namika Rifović i Miroljub Antanasijević. Novi član odbora direktora Elektroprivrede Dejan Mijović zvanično je tražio informacije o toku pregovora vladinih zvaničnika sa predstavnicima A2 o budućem partnerstvu u toj elektroenergetskoj kompaniji, ali ih nije dobio. Mijović, kako pišu vijesti godinama, kritikuje ideje o izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja, za koji tvrdi da bi bio nerentabilan izvor energije. Potpredsjednik vlade Vujice Lazović i ministar ekonomije Vladimir Kavarić u četvrtak su razgovarali sa predstavnicima A2, ali Podgoričkom listu nisu željeli da saopšte šta su konkretno dogovorili. Hrvatska slavi Dan državnosti u znak sjećanja na 25. jun 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih republika tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije na osnovu plebiscitarne volje građana iskazane na referendumu održanom 19. maja iste godine. Vijesti iz svijeta. Još jednom, poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo posjetio je memorijalni centar u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije, rekavši da svijet nikada ne treba da zaboravi jermenske žrtve u vrijeme Otomanskog carstva. Papa Franjo je govorio nekoliko sati, pošto je osudio genocid nad Jermenima, u govoru u predsjedničkoj palati u Jerevanu. Najmanje 20 osoba poginulo je u poplavama koje su pogodile američku državu Zapadna Virdžinija, saopštili su zvaničnici. Olujne kiše i poplave izazvale su veliku štetu širom Zapadne Virdžinije, rekao je guverner Earl Ray Tomlin, koji je...
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Ne stišavaju se uglavnom šokantne i mračne prognoze svih, osim pristalice izlaska u Britaniji i ekstremnih desničara u Evropskoj uniji, kojima se pridružio i Donald Trump, nakon što je Britanija na referendumu u četvrtak izglasala odlazak iz Evropske unije. Uz prvo uzdrmane berze i tržišta u Britaniji, Evropskoj uniji i ostatku svijeta, možda najbolniji podatak od svih u vezi sa Brexitom, je objavljena činjenica da je 75% mladih u Britaniji glasalo za ostanak u Evropskoj uniji, a da su odlazak, a time i šanse mladih da budu dio zajedničkog prostora za život i rad s ostatkom Evrope, izglasali, a time i odredili sudbinu mladih stariji Britanci. O tome Biljana Jovićević.
Ishod referenduma u Velikoj Britaniji svima je već poznat, tako da onima koji su izglasali takvu odluku, ali i državama Evropske unije koji tvrde da ostaju zajedno, preostaje jedino da se upoznaju sa onim što ih čeka u narednim danima, mjesecima i godinama.
Šta konkretno znači odluka Velike Britanije?
Čitava Evropska unija je u nekoj vrsti šoka jer se našla na potpuno nepoznatoj teritoriji. Nijedna od država do sada nije napustila Uniju, a sam član 50 koji propisuje mehanizme za izlazak iz Evropske unije ne nudi baš mnogo detalja. Iako on propisuje pravni okvir za dvogodišnji proces razdruživanja, mnogi se plaše da bi taj put vrlo brzo mogao biti opterećen razmiricama, narušavajući ekonomske odnose pa i zajedničku evropsku politiku koja do sada nije znala za granice.
Šta se dešava u ovom trenutku?
Najviši zvaničnici Evropske unije održavaju međusobne sastanke, ali i konsultacije sa liderima evropskih država na kojima se traži ključ za tri najvažnija pitanja. Gubitak od skoro 1/5 potencijalne ukupne evropske ekonomije. Čak i više od toga na planu vojnog i globalnog uticaja. Kako poštovati volju Britanaca koja je bila nedvosmisleno jasna. Gdje je rešenje za ostale članice koje žele da ostanu zajedno?
Šta je član 50?
Član 50, jedan od dijelova Lisabonskog sporazuma, propisuje procedure ukoliko neka članica želi da napusti Evropsku uniju. Tu se navodi da zemlja koja želi da se povuče mora o tome da obavijesti Evropski savjet koji čine šefovi država i vlada, država članica, ministri vanjskih poslova, predsjednik komisije i visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove. Nakon toga Evropska unija počinje pregovore i zaključuje sporazum sa tom državom kojim se utvrđuju aranžmani za napuštanje uzimajući u obzir buduće veze sa Evropskom unijom.
Gdje ide dalje Evropska unija?
Evropska unija mora da što prije nađe način kako da popuni rupu od 7 od ukupno 145 milijardi koliko iznosi godišnji budžet Evropske unije koji je dogovoren do 2020. godine, jer se gubi britanski doprinos, mada će se ostvariti određene uštede na račun onoga što je London dobijao od Brisela. Evropska unija će u svakom slučaju nastojati da razjasni što je prije moguće kakav će biti status kompanija i pojedinaca koji su koristili prava unije na slobodnu trgovinu, a koji ostaju s obje strane nove granice između Britanije i Evropske unije.
Šta će se promijeniti?
Trenutno ništa. Britanci ostaju građani Evropske unije, a poslovi nastavljaju da se obavljaju kao i ranije. U praksi mnogi vjeruju da će trgovina, investicije, pa i političke odluke veoma brzo početi da računaju sa britanskim napuštanjem Evropske unije. Osim toga, Evropska unija isto tako može da se suoči sa izazovom raspada same Britanije ukoliko eurofili i švedske načine koraka nezavisnosti zatraže pristupanje uniji. Na kraju postoji nešto što se naziva i briselskim konsenzusom, koji podrazumijeva da bi Britanija prvo trebala da se suoči sa negativnim posljedicama svoje odluke, kako bi se tek kasnije otvorila mogućnost za eventualne razgovore o trgovinskim povlasticama, slobodnom protoku ljudi i doprinosima budžeta Evropske unije, sa kojim su pristalice Brexita htjeli da završe jednom za svagda. Ali u kome na različite načine učestvuju i Švajcarska i Norveška, koje nisu članice unije. Kao i uvijek do sada, oprezne diplomate ipak ne isključuju mogućnosti nekih iznenadnih obrta.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi dnevnik sedmice koji je od 18. do 24. juna vodio Viktor Ivančić, splitski novinar, jedan od osnivača kultnog Feral Tribuna.
Slušate dnevnik Radija Slobodna Evropa.
Subota, 18. lipnja. Ovoga juna nosi se Orijuna. Nakon što je predsjednica RH zbog nekoliko bengalkih ubačenih na nogometni teren pokrenula opću hajku na orijunaše, jugonacionaliste i neprijatelje Hrvatske države, odlučio sam se strateški povući na otok Šoltu, a pirotehnička sredstva sakriti u podrum. Kada se već i navijačke skupine koje prkose mafijašima u Hrvatskom nogometnom savezu proglašavaju državnim neprijateljima, najmudrije je skloniti se na oslobođeni teritorij. U trajektu razmišljam kako predsjedničina histerija dolazi u nezgodnom trenutku, jer je vlada prije par dana pala, parlament je pred samoraspuštanjem, te je ona jedina vidljiva vlast u zemlji. Što ako zbog epidemije neprijatelja Hrvatske države odluči uzurpirati svoje ustavne ovlasti? Što ako iskoristi činjenicu da zapovijeda oružanim snagama? Što ako proglasi izvanredno stanje, pa organi reda krenu hapsiti velike skupine orijunaša Jugoslovena? Uvodi se policijski sat, po hitnome postupku donosi se zakon o domovinskoj sigurnosti i formira prijeki sud, posebnim ukazom predsjednica se imenuje poglavnicom, iz Ustava se briše članak o slobodi govora i štampe, otvara se više logora za hrvatske izrode i nacionalne manjine, jedan od njih i u Jasenovcu, prve pobunjeničke grupe bježe u šume i kreću u oružani otpor. Na tajnoj lokaciji u Lici osniva se Komunistička partija Hrvatske, agencije javljaju o krvavim borbama u Baniji i Dalmatinskom zaleđu, vođe nekih zapadnih sila upozoravaju samoproglašenu poglavnicu RH da prestane s fašističkim terorom. Požar sukoba i rata širi se diljem Europe. Marine Le Pen ističe da je poglavnica RH životni uzor, vojnim udarom osvaja vlast u Francuskoj i otvara logore za imigrante. Vođe partizanskog pokreta otpora pozivaju NATO i savezničke snage da interveniraju. Režim u Zagrebu uzvraća strijeljanjem velikog broja civila. Marine Le Pen uvodi rasne zakone. SAD i Velika Britanija napokon se odlučuju na invaziju. Malo čovjeku treba da proputuje svijet. Ukrcaš se na trajek za Šoltu, a iskrcaš u Normandiji. Nedjelja, 19. juna. Barem 3 sata dnevno na Šolti se družim s Vitom, perspektivnim momkom starim 9 godina, klempavih ušiju, musavoga lica i perverzne imaginacije. Nemam pojma zašto se taj jadnik prilijepio uz mene, ali pretpostavljam da s roditeljima nije u najboljim odnosima. A možda pati i od ozbiljnijih poremećaja ako je baš mene izabrao za prijatelj. Poslije nedjeljne mise gdje smo izmolili više oče naše i zdravo Marija za sreću domovine, poveo sam ga sa sobom na mjesno groblje, zajedno odamo počast dragim pokojnicima. Ponio sam krasan buket, pronašao grob i skrušeno stajao nad njim nekoliko beskrajnih minuta. Neka ti je laka zemlja, vlado Republike Hrvatske, promrmljao sam na posljednje. Piški mi se, dodao je Vito. Zbogom Hasanbegoviću, zbogom braću Ustašoidi, zbogom Crna legija, zbogom Katolička falanga, trenutno sam deklamirao. Piški mi se, podvukao je Vito. Sada mi je već mali kreten prilično išao na živce, pa sam ga uputio da negdje obavi ono što mora, dok ja skočim do česme i promijenim vodu u vazi. Ali nemoj slučajno da se piškiš na grob vlade Republike Hrvatske, opomenuo sam ga. Neću, umirio me Vito. Piškiću se namjerno. Ponedjeljak, 20. lipnja. Ujutro je Sabor izglasao nepovjerenje samome sebi, Vito se na kauču igra s hladnim oružjem, a ja na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera na sredini nekog mosta koji spaja našu i našu obalu. Kakva moćna simbolika. Ona je u decentnome modrom kostimu, a on u lijevoj luci drži kitu, cvijeća ili nečeg sličnog. Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvati. Ona će davati municiju njemu, a on će davati municiju njoj. Ipak, reporter naglašava da je romantično druženje od historijskog značaja, pa su ona i on čak potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Što su to otvorena pitanja, oglasi se Vito. Otvoreno pitanje je zašto ti ne možeš držati zatvorena usta, poučim ga. A jesu li ono Barbie i Ken, upita dečko zureći u ekran. Pa sad, predomišljao sam se. On je bivši ljubitelj Šešelja, a ona sadašnji ljubitelj Thompsona. On ima pročetničke, a ona proustaške traume. Ali dobro, mogu se složiti da su za ovu prigodu vjerodostojni kao Barbie i Ken. Bljak, zgrozi se Vito. Zašto bljak, zbunih se. Ne volim se igrati s Barbie i Kenom. A s čim se voliš igrati, nevoljniče? Pištoljima, strojnicama, tenkovima, haubicama. Pa i njih dvoje, Vito. Ona kita, cvijeća ili nečeg sličnog je samo kamuflaža. Utorak, 21. juna. Ujutro je Tomislav Karamarko podnio ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a, a navečer je nogometna reprezentacija Hrvatske pobjedila Španjolsku. Pisac ovog dnevnika smatra da je to bio dosta uspješan dan, jer samo da su Španjolci uspjeli izjednačiti. Srijeda, 22. lipnja. Danas je dan antifašističke borbe. Središnjoj proslavi održanoj u šumi Brezovica kod Siska nije prisustvovao nitko iz državnog vrha. Štab na Pantovčaku zauzet je borbom protiv orionaša i neprijatelja Hrvatske države, među koje spadaju i učesnici manifestacije u Brezovici. Na ovaj praznik obično posjetim ličnost koju sam nazvao Pavliša. Pavliša je partizan isklasen u kamenu, mjestom prebivališta u centralnom parku Šoltanske općine Grohot. Pavliša je izrađen u dobroj staroj socrealističkoj tehnici s puškom u lijevoj i bombom u desnoj ruci, kojom zamahuje u smjeru neprijateljskih formacija što su se rasporedile oko Konzumove samoposluge. Na postolju je isklesani grb sa 6 baklji, simbol neke drevne civilizacije. Gledam Pavlišu, gledam grob, pa opet Pavlišu, pa opet grb. Kako si ti preživio, crni sinko, upitah. A zašto ne bih preživio, uzvrati Pavliša, spomenički ponos? Pa mislim, ipak je ovo Hrvatska, tiho rekoh. Ratnik mramornim pogledom obuhvati okoliš i dobaci s prezirom. Ovo je park u Grohotan. Ali ta bomba u ruci, insistirao sam. Šta fali bombi, ako striješio? Ništa, kaza. A što ako predsjednica Republike pomisli da je to Bengal? Samo što sam se bio načas okrenuo pozdravljajući nekog susjeda, a Pavliša je već zbrisao s postolja da bi se nesnosno krckajući sakrio u žbun. Četvrtak, 23. juna. Čim se smračilo, sve je opustilo. Šetnice i kafići zjape prazni, lokalni živalj prikovan uz BBC i druga sredstva informiranja grozničavo iščekuje rezultate referenduma u Velikoj Britaniji. Potpuno mi je jasna ta otočka logika, jer je Britanija neka vrsta prethodnice. Kakav bude odnos najvećega evropskog otoka s Evropskom unijom, takva će jednom biti i relacija Šolte s Hrvatskom. Petak, 24. lipnja. Rano ujutro otočani jure van iz svojih kuća, poneseni euforijom zbog rezultata glasanja. Pozdravljaju se uzdignutim palčevima. Centralna proslava je u konobi Velika Šolta.
Bio je to dnevnik koji je od 18. do 24. juna vodio Viktor Ivančić, splitski novinar, jedan od osnivača kultnog Feral Tribuna. A od danas do 1. jula dnevnik će pisati Tanja Stupa, književnica iz Banja Luke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:49, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku dvije priče iz regiona. Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu zastupnika Denisa Bećirovića o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nekim nevladinim organizacijama u tom gradu vlada pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikada biti realizovana. Iz udruženja boraca i antifašista iz Drugog svjetskog rata podsjećaju da Mostar, nažalost, nije usamljen slučaj, te da i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, pored ulica i neke javne ustanove, nose nazive po ideolozima fašizma. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Uoči glasanja u predstavničkom domu parlamenta BiH o tome da se u Mostaru ukinu nazivi ulica po zvaničnicima fašističke NDH, Mili Budaku, Juri Francetiću, Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, SDP-ov zastupnik Denis Bečirović je saopćio.
Očekujem dakle da Bosna i Hercegovina napokon pokaže da pripada Evropskoj uniji i da i ova zemlja utemeljena na antifašističkim vrijednostima.
Kako su potom saopćili iz SDP-a, inicijativa je prošla, ali nju nisu podržali zastupnici Hrvatske demokratske zajednice i Srpske demokratske stranke. Odlukom se nalaže gradskim vlastima Mostara da u najkraćem roku ukinu neprimjerene nazive ulica u Mostaru. Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Znaju da je to stara priča, mislim, ono, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH, ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća.
Ne postoje nikakve mehanizme uz pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, ali to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou, tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u pretpolitičkom društvu.
Robert Jandrić iz organizacije mladih antifašista po imenu Antifa dodaje.
Ne vidim kako će se provesti u praksi jer gradsko vijeće mi znamo ne funkcioniše već godinama. Osim ako gradonačelnik, pošto ima zaista velike ovlasti, može lično da naredi promjenu naziva tih ulica, a najbolje bi bilo pri tome i da pokaže dobru volju, ne uslovljavajući to bilo čime.
Sead Đulić međutim ističe da se u inicijativi zastupnika Denisa Bečirovića nije trebao spominjati samo Mostar.
Zašto nije u tu odluku o Mostaru dodao odluku i o brojnim drugim nazivima, ne samo ulica, nego i škola koja nose imena na teritoriju cijele države? Ljudi koji ne zavrijeđuju da budu spomenuti u ovakvom društvu kakvo Bosna i Hercegovina gradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Srbiju, gdje će večeras u 6 sati biti održan novi, četvrti po redu protest inicijative Ne davimo Beograd zbog rušenja na Savamali, dok se na prethodna tri okupljalo na hiljade ljudi. Sve češće se pak postavlja pitanje da li bi Aleksandar Vučić trebalo da vrati mandat za sastav buduće vlade zbog afere Savamala, koja mjesecima potresa političku scenu Srbije. Kao rezultat pritiska javnosti do sada je javno pominjena moguća ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ali je Skupština grada odbila da se na prijedlog opozicione demokratske stranke u njen dnevni red po hitnom postupku uvrsti prijedlog o utvrđivanju odgovornosti. Gdje je u tom lavirintu mjesto Aleksandra Vučića, tema je Miloša Teodorovića.
Možda je potezanje pitanja gesta koji bi Aleksandar Vučić mogao da učini potpuno izlišno.
Pošto to sigurno sam njemu uopšte ne pada na pamet.
Kako kaže glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija Biljana Stepanović. No, očigledno je da ne samo Vučić, nego bi mnogi unutar državnog aparata morali da se zapitaju šta im je činiti povodom suspenzije zakona i prava koja se dogodila u izbornoj noći između 24. i 25. aprila, kada je grupa ljudi sa fantomkama na glavama rušila objekte u Hercegovačkoj, sve na potezu budućeg naselja Beograd na vodi. Profesorka na Fakultetu političkih nauka Snježana Milivojević navodi da je neka vrsta odgovornosti svakako na Vučiću, ali pošto je trenutno on u poziciji mandatara,
to onda možda ide o veze, prebacuje predsjedniku Republike koji mu je ponudio mandat. Činjenica da je mandat ponuđen čovjeku koji se u jednoj velikoj političkoj krizi deklarisao kao neko ko ne poštuje vladavinu prava je vrlo uznemiravajuće. I sad tu ima čitav niz postupaka koji na to ukazuju.
Poput ove mandatareve izjave.
Slučajno nisam znao za tu akciju. Da jesam, rekao bih im uzmite bagere i buldožere i porušite u po bela dana, a daj meni ovaj jedan da sednem u njega, ja ću to da uradim.
Moguće je da se ljudi iz beogradske vlasti sada kaju što se nisu dosjetili da mesto u bageru ponude samom tehničkom premijeru, jer bi tako crno na belo imali dokaz da nisu samo oni smislili noćnu akciju, zašto ih je javno optužio Vučić. Time je pak, po profesorki Milivojević, uleteo u drugi prekršaj.
Dakle, sam nije sačekao da se završi istražni postupak.
Sam pomenuti predsjednik Tomislav Nikolić jedino je krajem maja sugerisao da se slučaj Sava Mala ne može zataškati, dok se javnost slomi u pokušaju da razazna šta je krivica, a šta odgovornost. To pokazuje mišljenja građana koje smo nedaleko od Sava Male pitali.
Da li mislite da Aleksandar Vučić treba da podnese ostavku zbog slučaja Sava Mala?
To bi bilo mnogo rigorozno, Vučić ne, ali ovi ostali Siniša Mali i ministar policije i ovo bili su upoznati, mislim da bi oni trebali da. Jer to što su radili, to je čisto razbojništvo.
Mislite da su mogli to da urade, a da premijer ne zna?
Ne verujem, ali ko zna?
Mislim da, zato što je on kao predsjednik vlade odgovoran za ta dešavanja.
A šta ako nije znao?
Pa onda neko koji je drugi ispod njega po hijerarhiji vlasti treba da odgovori.
Ne zna da odgovori.
I zaista, da li bi sugestija da se mandatar Vučić povuče pre nego što i proglasi sastav svog drugog kabineta bila prestroga? Analitičar Dragomir Anđelković takvu mogućnost označava kao paradoksalno.
To bi bilo isto kao kada bi postavljali pitanje odgovornosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za nešto što se desilo u New Yorku, New Orleansu ili nekom drugom gradu.
Situacija bi svakako bila složenija ukoliko bi, zamislimo, američki predsjednik, na primjer, pokazao razumevanje za kriminalno angažovanje bilo kog nižeg nivoa vlasti. Upravo takvo razumevanje, iako je ranije počinioce nazvao idiotima, pokazao je mandatar Vučić.
Siguran sam da im namjera nije bila ni kriminalna, niti čak loša.
Reči su to koje je teško shvatiti drugačije nego kao posredno odobravanje preuzimanja zakona u ruke pojedinaca, i to onih koja svoja lica skrivaju ispod fantomke. Pravno utemeljeni državni sistem sa nezavisnim sudstvom bio bi dovoljna brana od izgreda i manjih od onih viđenih u Hercegovačkoj ulici. Na tome, a ne pozivanju na ostavke, insistira i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Odgovor na vaše pitanje zavisi od onoga što će da pokaže istraga koja, kako čujemo, se vodi.
Ipak, povlačenje sa zvaničnih funkcija, mada je to u Srbiji izuzetno retko, razvijena je praksa u modernim demokratijama kao način suočavanja sa moralnom odgovornošću koja često proizlazi iz logike hijerarhijskog položaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Još jednom najvažnije vijesti dana. Preko pola miliona protivnika izlaska Velike Britanije iz Evropske unije traže novi referendum po tom pitanju. Šefovi diplomatija šest zemalja osnivača Evropske unije u Berlinu razgovaraju o posljedicama Brexita. Nalaz vještačenja helikopterske nesreće u Podgorici neće biti gotov prije jeseni, poručio vještak Predrag Boljević. Hrvatska slavi Dan državnosti. Papa Franjo posjetio memorijalni centar u Jerevanu, pošto je osudio genocid nad Jermenima. Poštovani slušalci, u proteklih gotovo pola sata pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.